Leena Lehtolainen, Oikeuden jalopeura. Tammen äänikirja. Lukijana Suvi Sinipeltola. Mapille, Valelle ja Nikille. Ensimmäinen luku. Toskanassa ei ole ilveksiä. Sen sijaan Etelä-Toskanan kukkuloilla voi vielä kohdata metsäkissan. Kun ajoin harmaalla vuokra-autollani Firenzestä lounaaseen, en nähnyt muita eläimiä kuin pääskysiä ja kyyhkyjä, joiden kujerrus kantautui pikkuteillä auton sisälle asti. Monte Massi erottui kauas. Se kohosi kukkulalla 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Linnoitus näytti yhtä jylhältä kuin Simone Martinin freskossa, jossa Guido Riccio ratsastaa kaupunkiin. Kapeaa korkeaa pohjoistornia ei enää ollut jäljellä, ja keskiosan katto ja seinät olivat romahtaneet. Kun linnoituskylää kohti nouseva tie jyrkkeni, käänsin vaihteen kakkoselle. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt Italiassa, mutta New Yorkissa asuessani olin kuljeskellut Little Italyssä niin usein, että olin oppinut jonkin verran keittiösanastoa, jota palauttelin mieleeni. Italialainen kurssikaverini Queensin turvallisuusakatemiassa oli puolestaan opettanut muutaman hyödyllisen kirosanan. En ollut nähnyt Davidia lähes puoleen vuoteen. Olimme viimeksi tavanneet loppusyksystä Kiilissä, jonne hän oli purjehtinut Espanjasta. Minun lisäkseni vain pari Davidin luottohenkilöä Eupolissa tiesi, että hän oli säilynyt hengissä räjäytysonnettomuudessa Itämerellä. Tiedon jakoivat myös KRP:n ylikonstaapeli Teppo Laitio sekä muutama suomalainen poliitikko, joille David oli vain nimi. Joku tiedon oli kuitenkin vuotanut. Eikä Davidin entinen piilopaikka Sevillan lähistöllä enää ollut turvallinen, vaan hän oli joutunut lähtemään liikkeelle. David ei ollut selvillä siitä, kuka hänen perässään oli, mutta me molemmat tajusimme, että meitä seurattiin. Olimme tottuneet tarkkailemaan ihmisiä, näkemään naamioiden läpi, huomaamaan väärille paikoille joutuneet esineet. Mutta se, joka oli jäljittänyt Davidia, oli halunnut tehdä läsnäolonsa tiettäväksi. Davidin majalle johtaville poluille ilmestyi öisin uusia jälkiä, ja keittiön ikkunalasi rikottiin, kun olimme kävelyretkellä. David sai outoja puhelinsoittoja numeroiden toistuvasta vaihtamisesta huolimatta. Jäljittäjä tahtoi pelotella Davidia ja saada hänet liikkeelle. Olimme riidelleet rajusti, kun David oli pyytänyt minua palaamaan Suomeen. Toki minun täytyy tulla järjestämään asioitani, mutta olin vain ajatellut käväiseväni kotimaassa ja palaavani sitten Espanjaan. Rahani olivat ennättäneet loppua, mutta minulla oli jotakin omaisuutta, jota saatoin myydä. Olin irtisanoutunut edellisestä työpaikastani lentokentän turvatarkastajana ilman ennakkovaroitusta, joten työttömyysturvasta ei ollut tietoakaan. Varsinkaan kun olin lorvehtinut kuukausikaupalla Etelä-Espanjassa sen sijaan, että olisin ollut työvoimaviranomaisten käytettävissä. Saavuttuani Suomeen olin sentään päässyt lentokentälle takaisin. Turvatarkastuksessa väestä oli alituisesti pulaa. Kiilissä viettämämme viikko oli ollut vain lyhyt irtiotto, jonka jälkeen ikävä oli ollut entistä sietämättömämpi. Inhosin sitä, että mielialani oli riippuvainen Davidin yhteydenotoista. Ne olivat kaiken lisäksi epäsäännöllisiä. Sähköpostit ja puhelinnumerot vaihtuivat usein, ja välillä miehestä ei kuulunut mitään viikkoihin. Järki oli moneen kertaan neuvonut minua unohtamaan Davidin. Sydän ei ollut vielä suostunut siihen. Ilmeisesti David oli viimein löytänyt paremman turvapaikan ja uskalsi kutsua minut luokseen. Etelä-Toskanassa oli paljon ulkomaalaisia, joten yksinäinen ruotsalainen ei erottunut helposti siitä joukosta. David kulki toistaiseksi.